Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Коронавирус чыгып ооруканага түшкөн коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев каза болду.
1993 жылы чыккан конституциясына дагы ушунун чоң санымы бар да.
Саясатчылардын коомдук ишмерлердин башын бириктирип жанысын багаан аябай мекенин ойлогон элмелогон кишиболчу.
АКШ президентинин кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсөт, санкциялар салынышы ыктымал экенин эскертти.
Кытай Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарарын, ички саясатына келгишпей турганына убада кылган.
Бул арада социалдык тармактардын кыргыз сегментинде Тажадым аттуу флешмоб күч алды. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз тажик чек арасында абалды атайын корчутуп жатканын билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө чек арада жагдайды жасалма дестабилдештирүү тажик тарапка пайдалуу болуп жатканы айтылат. Чек ара кызматынын маалыматына караганда 23 майдан баштап эле Тажикстандын Варох анклавынын тургундары Кыргызстандын Баткен районунун Мойнок жергесинин аймагына мал жайуу аракетин кылып келатышкан. Тажикстандын чек арачылары Кыргызстандын аймагында малдын мыйзамсыз жайылып жүргөнүнө байкоо жүргүзүшкөн, бирок Варох анклавынын тургундарына чара көрүшкөн эмес. Кыргызстандын аймагына мал жандык жайууга болбой турганы тууралуу кыргыз тараптын мыйзамдуу талабына каршы Тажикстандын аскерлери Кыргызстандын чек арачыларына карата ок чыгарышканы айтылат. Кыргыз тарап Тажикстанды чек ара маселелерин, коңшулук мамилелерди сактоо, эл аралык укук жана буга чейинки сүйлөшүүлөрдө жетишкен чечимдерге ылайык сүйлөшүү жолу менен гана чечүүгө чакырды. 24 майда Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Варух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Азаттыктын тажик кызматы андан Тажикстандын чек арачысы жараат алганын жазды. Кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Жогорку кеңештин мурдагы спикери коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин сөөгү 25 майда саат 10:00 Бишкек шаарындагы ал арча көрсөндө коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева билдирди. Анын сөзүнө караганда коомдук ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун жакындары гана катышат. Коронавирус жугуп ооруканага түшкөн Мукар Чолпонбаев Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда көз жумган. COVID-19га каршы штаб тарткан кабарга ылайык, коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулары өөрчүп кеткен. Чолпонбаевдин кызы Нурила Чолпонбаева атасынын оорусу тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Дем ала албай, анан аппарат менен дем алып атты да, анан кийин ошо показательдерде баягы эми 70 келип калганда билесиз да өзүңүз оорулар дагы толтура, анан кичине ошол оордоп кетти да. Ушу мурда күнү ПЦР анализ алганда уже корона жок болчу, папам таза болчу.
Мукар Чолпонбаев 1950 жылы 29 мартта Ысык Көлдүн Өрүктү айылында төрөлгөн. Кыргыз ССР Жогорку Советинин 12 акырылышын жана Жогорку Кеңештин 1 акырылышынын депутаты болгон. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөнүн ядролук арсеналын көбөйтүү жана куралдуу күчтөрдү жогорку даярдыкка келтирүү маселесин талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн медиа каражаттары 24 майда кабарлашты. Бирок бийликтеги жумушчу партиянын аскердик комиссиясынын жолугушуусу качан болгону такталганы жок. Буга чейин Ким Чен Ын 20 күндөй коомчулуктун алдына чыга элек болчу. Ушул айдын башында Ким жер семирткечтерди жасаган заводдун ачылышына катышканы маалымдалган. Анын алдында түндүк кореялык жетекчи ооруп жатат деген имиштер байма бай айтылып келген. Жакында кошуна түштүк Кореянын чалкындоо кызматынын өкүлдөрү Ким Чен Ын пандемиядан улам коомдук ишмер деген чектегенин парламентте билдиришкен. Жыйын Пхеньян менен Вашингтондун түндүк Кореянын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрү туңгуюкка такалган кезде өттү. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Талип туткундарын бошотуу процесси тездетилет деп убада берип, кыймылдын орозайтта 3 күн ок атыш болсун үчүн кубаттады. Жоопкерчиликтүү өкмөт катары биз алдыга карай дагы бир кадам таштап жатабыз, деди Гани орозайтка арналган куттуктоосунда. президент Талибандын алардын колунда кармалган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлерин бошотууга чакырды. Февралда АКШ жана Талибан өкүлдөрү тынчтык келишимине кол коюшкан тараптар талиптер америкалык аскерлерге жана өнөктөштөрүнө каршы кол салууну токтотот, АКШ ал үчүн контингентин чыгарып кетет деп макулдашкан. Документке ылайык, Кабул өкмөтү Талибандын 5000 туткунун ал эми кыймыл 1000 туткунду бошоткондон кийин оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. 23 майда Талибан жекшембиде ок атышууну токтотуу режими башталарын жарыялаган. Көп узабай Гани өкмөттүк күчтөргө да ок атышпоонун шарттарын сактоо буйругун берди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 94 киши паспорт алды. Бул тууралуу аталган мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматта айтылат. Ага ылайык, абакта жаткандардын ичинен 1500 ашык адамдын паспорту жок экени аныкталган. Жаза аткаруу кызматы мамлекеттик каттоо кызматынын райондук калктык каттоо жана паспорт берүү бөлүмдөрүнө 800 ашык соттолуучунун документтерин жөнөтүп 94 паспорт берилди. Андан тышкары дагы 80 кишинин жоголуп кеткен документтери табылып, соттолгондордун өздүк иштерине тиркелди. Жалпысынан Кыргызстанда түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө 9500 ашык соттолгон адам кармалууда. Мен азырынча ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 25 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 29-34, Талас аймагында 28-33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көл кылаасында 22-27, Нарындыбанында 23-28 градус болот. 25 майда Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы борбордо бүгүн 32-34 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, коронавирус жугуп ооруканага түшкөн коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев каза болду. Ал Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу дарттар ооруканасында 24 майда түш ченде көз жумду. COVID-19 каршы республикалык штаб тараткан кабарга ылайык, коронавирустун айынан анда эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өөрчүп кеткен. Маркумдун замандаштарынын эскерүүсүн Санжар Эралиев сунуш кылат.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук ишмер 70 жаштагы Мукар Чолпонбаевке коронавирус инфекциясы жугуп 5 майда ооруканага түшкөн эле. Ошол эле күнү реанимацияга которулуп, андан бери абалы оор болчу. Легендарлуу парламенттин депутаты, маркумдун замандашы Кемел Ашыралиев ал кишинин өлүмү эгемен Кыргызстандын саясий турмушундагы оор жоготуу болгонун белгиледи.
Дайыма айкын, ачык сүйлөгөн жигит болчу. Бул Чүй областында 100 башчысы болуп жүрүп эле анан легендарлуу парламентке депутат болуп калган. Ошондо конституционный комиссияда чогуу иштегенбиз. 1993-жылы чыккан конституциясына дагы ушунун чоң санымы бар да. Айланайын, эми артык айрылуу болсун, чоң жоготуу болду кыргыз эл үчүн.
Кемел Ашыралиев Чолпонбаевди кыргыз коому, кыргыз бийлиги өз убагында барктай албаганын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты экс спикер Чыныбай Турсунбеков да маркум тирүүсүндө баркталбай калганына өкүнүчүн билдирди.
Ар дайым ошо колундагы эң маанилүү маселелер болгон жерде өзүнүн позициясын ар дайым көргөзүп, коргоп, ошо позиция үчүн күрөшүп келген анан активдүү адам катары менин эсимде калды. Мен ойлойм, албетте татыктуу баасын Кыргызстанда ар дайым өлгөндөн кийин алышат. Өзгөчө кыргыздарда өлгөндө чейин эч бир адамга мындай татыктуу жылуу сөз айтылганын мен көп кезиктире элекмин,
деди Чыныбай Турсунбеков. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова Мукар Чолпонбаевди мамлекеттин келечегине күйгөн жупуну коомдук ишмер катары эскерди.
Дагы жөн эле сүйлөп коюу эмес, бул өзү дагы бир нерселерди уюштура коюп, бир топ саясатчылардын коомдук ишмерлердин башын бириктирип, конституция жазып, ошону талкуулап, ушундой эле жанысын багаан аябай мекенин ойлогон, элин ойлогон киши болчу. Ушул жашына чейин эмгек кылып жүрдү да, адвокат болуп иштеп эмгек кылып жүрдү. Демек дагы элдин арасында баркталуу болуп жүргөн коррупционерлерден эмес да, таза киши.
Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев 2019-жылдын октябрь айында Азаттыкка интервью бергенде Кыргызстан эгемендик алган күндөн бери аксап келаткан мамлекеттик башкаруунун негизги көйгөйлөрүнө кайрылган эле. Ошондой эле азыркы парламенттин депутаттарындагы саясий эрктин жоктугун сындаган.
Мамлекеттик бийликтеги турган өзүнүн ыйгарым укуктарын биринчиден, ошол жердеги имаратты, ошондогу телефондорду, иш бөлмөлөрүнүн бүт бардыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгына гана пайдаланып аткандыгын баарыбыз көрүп атабыз. Анан ошол алып келип баюуга жол ачып атты.
Мукар Чолпонбаев 1953 жылы Ысык-Көлдүн Өрүктү айылында төрөлгөн. 1976-84 жылдары Фрунзе шаарынын 1-май районунун прокуратурасында тергөөчү, транспорт прокуратурасында улук тергөөчү, Кыргыз ССРнин башкы прокурорунун алдында өзгөчө иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. 1984 жылдан 95 жылга чейин Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун юридикалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары, бөлүм башчысы, Чүй облустук юстиция башкармалыгынын жетекчиси, президенттик аппаратта бөлүм башчы, юстиция министри, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кафедра башчысы болгон. Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 12-чи чакырылышы жана Жогорку Кеңештин 1-чи чакырылышынын депутаты болгон. 2005 жылдагы Мекеним Кыргызстан кыймылынын уюштуруучуларынын жана жетекчилеринин бири эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушул күндөрү социалдык тармактарда тажадым аттуу флешмоб кызуу күч алды. Анда ондогон жаштар, активисттер өлкөдөгү коррупция, билимсиздик, миграция сыяктуу чечилбеген маселелерде тажаганын айтышып, бийликке нааразы маанайларын ачык билдирүүдө. Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
Кыйратып салгансып, каадаланып сүйлөгөндөрдөн тажадым. Убада берип сөзүнө тура албагандардын актанганынан тажадым.
Мындай оюн билдирген жаштар акыркы бир аптадан бери социалдык тармактарда активдүүлүгүн көрсөтүп жатышат. Бири Кыргызстанда тамыры жайылган коррупциядан тажашкандыгын айтышса, башкасы сапатсыз жасалган жолдор жана тамтыгы чыккан көчөлөр сыяктуу социалдык маселелерди кеп кылышууда. Мындан сырткары жумушсуздук, алдамчылык жана кайдыгерлик сыяктуу ондогон көйгөйлөр башка темага чыкты. Бул флешмоб жарандык активист Эсен Рысбековдун демилгеси менен өтүп жатат. Флешмоб карапайым калктын көкөйүнө тийген көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү максатын көздөйт. Рысбеков мындай иш-чара уюштуруунун зарылчылыгы Кыргызстанда жарыяланган өзгөчө абал жана карантин учурунда келип чыккандыгын айтты.
Жаш активисттер чогулуп, дайым эле чогулуп жүрөбүз, идеялар менен бөлүшүп, бири-бири менен сүйлөшүп дегендей. Анан ушул коронавирус убагында биз ушул элге жардам берели деп чечтик да. Анан ушул 1-2 айдын ичинде биз 8 миллион сом чогултуп 10 миңге жакын үйлөргө жардам бердик. Ушундай адамдар биз мындай жашоодон тажадык, бизге өзгөрүү керек деп именно тажадык деген сөз бизден чыккан жок, именно ошолордон чыкты да бизгечи.
Рысбеков флешмобтун арты менен шайлоого катышуу ниети жок экендигин кошумча кылды. Ал болгону элдин көйгөйүн жана өлкөдөгү терс көрүнүштөрдү коомчулукка байма-бай алып чыгууну чечкен. Рысбеков бийликке протесттик маанайдагы пикирлерди ачык айтуу менен өлкөдөгү маселени чеч алабыз деп ишенет.
Кула мурункусуна шылтап, жоопкерчиликтен качкан, эл жерин саткан, эч тойбогон, дегеле оңбогон, уялткан, чабал сабатсыз, паракор, абирсиз, арсыз бийликтен тажадым. Кайталанбаса баягылар келбей.
Тажадым аттуу флешмоб тамашоочу Урмат Борченовдун мында ушундай билдирүүсүнөн кийин өзгөчө кызыды. Анын видеосу бир күндө 10 миң деген көрүүчү топтоп, миң деген комментарийлер жазылды.
Шайлоодо жаштар инструмент болуп кала беришет. Мен буга каршымын, буга каршы болуп келгем. Мен мисалы үчүн көп рекламалык роликтерге үн коштойм, бирок ошол бир дагы саясий партиянын үнүн роликин коштобой келем да, мындан баш тартам. Себеп дегенде жалган нерсе менин үнүм менен болбош керек деген пикирдемин.
Буга чейин социалдык тармактарда оюн ачык билдирген айрым жарандар кысымга туш болуп кайра кечирим сурап чыккан видеолор коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган эле. Укук коргоочу Динара Ошураконова өз оюн ачык айткан активисттер менен бийлик диалогко барышы керек деп эсептейт.
Жарандар менен күрөшпөй, жарандар менен иштешиш керек. Аларды укканга аракет кылып, ошондой бир жакшы мамилелерди түзүп, иштешкенге, ошолорду убага алып, ошондо реформа жасаганга, ошондо аракеттерди жасаш керек.
Башкаруу академиясынын ректору, саясий серепчи Алмаз Акматалиев коронавирус илдетинен улам Кыргызстанда жаралган жагдай өкмөттүн алсыздыгын көрсөттү дейт. Ушундан улам өкмөткө болгон элдин нааразычылыгы күч алып, жаштардын арасында саясий кыймыл түзүлүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш деген пикирде.
Телефонду ачып же компьютерди ачып анан реакция кылып же болбосо тажадым деп коюп эледен кийин жок болуп кеткен бул бир көрүнүш да. Ошон үчүн менин оюмча саясий күчтөр пайда болуш керек. Ошол проблемаларды чагылдырган реформалардын тегеретесинде бир программаны түзүп алып тургандан кийин саясий партия болобу же саясий кыймыл болобу анан реалдуу түрдө күрөшкө кириш керек да, саясий күрөшкө мыйзамдын чегинде.
Жарандык активисттер буга чейин жемкорлорго каршы реакция сыяктуу бир катар акцияларды өткөрүшкөн. Анын аркасы менен Бишкектеги борбордук аянтка активист жаштар чогулуп өз ойлорун айтышкан болчу. Кийин алардын айрымдары коркутууларга кабылгандыгын айтып чыгышса, айрымдар президенттен кечирим сураганга чейин барышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Тажикстан акыркы учурларда кыргыз-тажик чек арасында абалды атайын курчутуп жатканын билдирди. Батукаевдин иши боюнча мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менен Шамиль Атаханов көрсөтмө берди. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяхунун соту 24 майда Иерусалимде башталды. Чехияда сыртта бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Кыргызстанда абакта жаткан 94 кишиге паспорт берилди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Имейлер аралык баян. АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Кытай Гонконгду өзүнө кайтарууга аракет көрсө санкциялар салынышы ыктымал деп эскертти. Жекшембиде шаар полициясы демократиячыл демонстранттарга каршы күч колдонгон. 21 майда Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Айнура Жекше кызынын баяны.
24 майда карантинге карабай көчө акциясына катышкан миңдеген киши Кытай бийлигинин шаардын автономиясын чектөө планына каршылыгын билдирди. Эпидемияга байланыштуу Гонконгдо 9 кишиден көп чогулууга тыюу салынган. Полиция демонстранттарды жаш агызчу газ, суу бүркүп кууп таркатты. Жума күнү ишин баштаган Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйынынын күн тартибине Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маселеси киргизилген. Мыйзам долбоору Кытайдын чалгын кызматтарына шаарда иш алып баруусуна жол ачат. Сепаратизм жана зомбулукка туруштук берүү үчүн улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам керек экенин Бейжин бийлиги апрелде билдирген. Кытай былтыр жайда болгон нааразылык акциялар автономиядагы мыйзам үстөмдүгүнө сокку урду деп эсептейт. Сунуш кылынып жаткан мыйзам биринчи кезекте эки нерсени эске алат. Гонконгду Кытайдан алыстатууну, эгемендикти көздөгөн көз карансыздык кыймылы жана терактар. Деди ишембиде Гонконг администрациясынын мурдагы башчысы Кытайдын элдик саясий консультативдик конференциясынын вице-президенти Лянь Чжэньин. Бейжин COVID-19 илдетине каршы күрөштү да улуттук коопсуздук чөйрөсүнө камтыган. Жекшемби күнкү сессияда сүйлөгөн Кытай тышкы иштер министри Ван И документти дароо жактырууга чакырды. Бейжиндин планы аймактын өзгөчө статусуна шек келтирет жана Вашингтон менен пикир келишпестиктерди тереңдетиши ыктымал. Кошмо Штаттар Кытайды жаңы мыйзам долбоорун таңуулагандыгы үчүн айыптады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео ал жолу Кытай айтып келген кеңири автономия убадасын көмүп коет. Жергиликтүү мыйзамдарга каршы келет жана жашоочулардын пикирин эске алган эмес деп билдирди. Кытайдын бул аракетин эл аралык укук коргоочу уюмдар, чет өлкөлүк өкмөттөр жана айрым бизнес өкүлдөрү айыпташты. 24 майда Ак үйдүн коопсуздук боюнча улуттук кеңешчиси Роберт О'Брайен Кытайдын аракеттери 1984 жылы Британия менен кол коюлган келишимди бузаарын айтты. Келишимге ылайык 97 жылы Гонконг өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Бейжиндин карамагына өткөндөн кийин шаарга кеңири автономия берүү каралган. Бул жерде көптөгөн маселелер бар. Гонконгдун саясаты тууралуу 92 жылкы акт. Адам укуктары жана демократия тууралуу 2019 жылкы мыйзам экөөтүн мамлекеттик катчынын Гонконгдо автономия сакталууда дегенди тастыктоосун талап кылат. Менимче азыркы шартта андай болбойт. Өзгөчө мыйзам өтүп кетсе Помпео тастыктай албайт. Андай болбосо санкциялар жана башка кесепеттерге жетиши мүмкүн. Кытай Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарарын, ички саясатына келгишпей турганына убада кылган. Өткөн жайда Гонконгдун бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзам кабыл алууну чечкенде шаарда массалык акциялар тутанган. Жергиликтүү администрация ошондон кийин долбоорду артка кайтарып алганы менен демонстрациялар тынчыбай, Кытайдан көбүрөөк эркиндик алуу, кармалган активисттерди кое берүү ураандары жаңырып жатты. Бирок коронавирус эпидемиясы башталгандан бери акциялар токтоп калган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Коронавирус диний жайларды каражатсыз калтырды. Карантинден элет дүйнөсү утту. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Financial Times гезитинин аналитиги Генри Мэнс пандемия маалындагы диний жайлар алардагы жөрүлгүлөрдү талдаган макала жарыялады. Анда англикан, католик, баптист чиркөөлөрүнөн тарта синагогалар, мечиттер, мусулманчылык менен христиандыктын вирус маалында өзгөргөн абалына себеп салган. Миңдеген жылдардан бери диний сыйынуулар, ишенимдер адамдарды бир жерде көп санда топтоого багытталып келген. Сыйынгандар канчалык көп болсо, ынанымдын күчү ошончо күчтүү деген түшүнүк өкүм сүргөн. Каплет жайылган коронавирус пандемиясы жөөттөр менен христиандардын пасхасы, мусулмандардын рамазанына дал келип, карантиндин айынан миңдеген жылдык майрамдар мурдагыдай белгиленбей калды. Мындай болот деп эч кимдин оюна келбесе керек, деген автор пандемия талап кылган оочолонуунун айынан жамааттык диний сыйынуулар эми онлайн дүйнөгө көчкөнүн, интернеттен дуа окугандардын саны чиркөөгө баргандардан бир топ эсе көбөйгөнүн кошумчалайт. Маселен, 1990 жылдан бери англикан чиркөөсүндөгү Альфа сыйынуу бутагын жетектеген Ники Гамбл 7 апталык нике курсуна чиркөө 80'den 100'ге чейин эле түгөй келсе, карантин маалында интернеттен 5,500 түгөй качканын айтат. Пью изилдөө борбору америкалыктардын 1/4 бөлүгүнүн диний ишеними карантин маалында өзгөчө бекемделгенин аныктаган. Католик чиркөөсүнүн кечили Мэтт Уильямс коронавирус пандемиясы аны Кудайга өзгөчө жакындатканын, мурдагыдан да көп дуа окуп баштаганын айткан. Бирок медицинага ишенбей, динди чануу пандемия маалында болуп келген. Маселен, 1918 жылкы кара тумоо учурунда католик чиркөөсү вирусту Кудайдын жазасы катары кабылдап, ооруканадан эмес, чиркөөдөн даба издегиле деп үмүттөгөн. Мурда кийин смартфон колдонбогон кечилдер, динаятчылар маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатын сыйынууларды онлайн өткөрүшүүдө. Башында кыйналганы менен азыр алардын көбү бул жөрүлгөнү пандемия бүткөндө да улантаарын айтышууда. Себеби интернет аркылуу сыйынууга адамдар чиркөөгө келгенден көбүрөөк катышат, географиялык аралык эч кандай таасир этпейт. Анан калса адам өз үйүндө олтуруп алып сыйынуу, чиркөө же мечитте бирөө карап тургандагы абалга караганда алдаганча жеңил. Карантин мусулмандарды да өзгөрттү. Жыл сайын 2 миллиондой адам зыяратка барган меке жабылып, ажылык сапар эми качан кайра башталары белгисиз. Диндин эң башкы жөрүлгөлөрүнүн бири маркумду акыркы сапарга узатуу. Коронавирус мына дал ошол жөрүлгөнү жокко чыгарды. Мусулманчылыкта көп жерде каза болгон адамды кадыр барктуу улуу кишилер жууп кепинге ороп жерге коет. Дал ошол улуу кишилер вируска кабылабы деген коркунучтан улам Британияда 80 жаш адамга сөөк жууганды үйрөтүштү. COVID-19 ошондой эле диний кирешенин да жолун буду. Чиркөө, мечиттер, синагогалар, эл берген каражат, той торопо, жаназадан түшкөн акча менен камсыздалчу. Британиядагы чиркөөлөрдүн бири ал тургай акыркы 2 айда светке, ижара акысына акча калбай калган жарыялады. Анткени менен динаятчылар пандемияларга чоң сабак болгонун, баалуулуктар өзгөргөнүн айтышууда. Рим папасы Франциск атактуу чиркөөдө жалгыз отуруп сыйынганы менен сыналгы жана интернет аркылуу дүйнөдө ага миллиондогон киши кошула алды. Ар башка дин лидерлери белгилегендей, азыр адамзаттын алдуусу алсызына жардам берчи учур келгенин жазган автор. Париждеги Сорбонна университетинин саясаттануучусу Кристоф Галиен Фигаро басылмасына COVID-19 элет жашоосу бир топ утканын жазып, вирус күн сайын адамдын алсыздыгын далилдеп, өндүрүш, технология, финансы системаларын ийкемдүү болушун шарттоодо. Франциянын айрым активдүү атуулдары карантин маалында өлкөнү агрардык багытта өнүктүрүүгө белсенди. Ушундан улам элеттик доор башталды десек болот. Коронавирус дүйнөдө мурда өкүм сүргөн бактылуу жашоону шаарда гана курууга болот деген түшүнүктөрдү жок кылды. Пандемиядан улам шаардыктар айылга кача баштады. Себеби турмуш өтө кымбаттап, иштөө шарттары өзгөрдү. Адамдар мурдагыдай кеңседе отурбай эле кайда жүрсө да ишин бүтүрө алары билинди. Карантин толугу менен шаардын жашоосуна гана тиешелүү нерсе. Вирус жайылат, эл көп деген коркунуч калаада эле болот. Айылда эркиндик бар. Ошондой эле саламаттыкты калыбына келтирүү, сергек жашоого шарттар жетиштүү. Санариптешкен жашоо, бийик технологиялар азыр Францияда элетте жашоонун баркын көтөрдү. Франциянын айылдарындагы агрардык мүмкүнчүлүк эски континенттеги башка өлкөлөргө да өз жемишин берет. Буга кошумча жумушчу орундар жаралып, туризм да өнүгөт. Андыктан эми элетке маани берүүгө убакыт жетти деген бүтүм жасайт париждик серепчи. ТРТ World каналынын вебсайтына Туран Гафарлынын Өзбекстандагы орус тилинин статусуна байланыштуу блогу жарыяланды. Анда автор Орусия бул өлкөгө өз таасирин тил аркылуу жасап жатканын баяндап, 2019 жылы Өзбекстандагы 20-дай коомдук ишмерлер, өнөр адамдары Ташкентте Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, орус тили Өзбекстан үчүн өтө маанилүү экенин айтышкан. Колониалдык түшүнүктөрдү орус тилин жактоочуларды Кремль өз максатына колдонуп жаткандай, Борбор Азиянын бир катар өлкөлөрү, анын ичинде түрк тил Казакстан менен Кыргызстан орус тилин расмий тил катары кабыл алышкан. Калкынын саны эң көп Өзбекстан азырынча орус тилине бул макамды бере элек. Тескерисинче, мамлекеттик иштерде өзбекче сүйлөбөгөндөргө $44 $100 чейин айыппул салынарын жарыялады. Анткени менен Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине Өзбекстан байкоочу катары киргенден тарта Орусия тил жагынан экспансиясын күчөтө баштады. Орусча өткөн иш-чараларды каржылап, орус тилиндеги окуу китептерин өлкөгө байма-бай жиберүү. Өзбекстандын 2 миллионго чукул атуулу Орусияда миграцияда жүрөт. Ошентсе да эгемендиктин башкы символу эне тили экенин Өзбекстандын эли жана бийлиги эстен чыгарбаса деген ойго басым жасайт автор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайыра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев баяндайт.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдөн мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жебеген деп коет. Чириген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып, аны начар, бирөөлөрдүн суктанаарлык көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп итаяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушту эмес эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес, адегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап, кордуп көрсөтүү. Агасынын көрбөгөнү көрүп алыптыр. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар. Кебети кешпири кеткен, өтө начар деген мааниде колдонулат. Эмне эмнеге чакырып келдиң? Иттин арткы жыйрагындай кылып деп капа болду дейт. Итөлүк кылуу деген бар. Абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдын алып чыгып итөлүк кылды дейт. Дагы бир түрү кылмышы бар экенин далилдеген соң Акыресттен таңгы часабы деп күлү көк ала койду ойсою. Жалгыз саап ичип турган уюну урдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны итөлүк болгончо таш баранга алышты дейт. Иттен чыгаруу деген бар. Эптеп жөнөтүү, куружоп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөнөлө ишенип барыппын көрсө мени иттен чыгарып салыптыр дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыгына чыгарабыз. Эми эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков. Келерки жарым саатта Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Саламатта туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Наша сегодняшняя передача посвящена теме разногласий в Евразийском экономическом союзе. Наши сегодняшние участники – Мируэрт Махмутова, директор Public Policy Research Center Казахстан, Валерий Карбалевич, политолог из Беларуси, и кыргызстанский политолог Денис Бердаков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Кулбаев. Итак, я немного расскажу о нашей сегодняшней теме. 19 мая в формате видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, России и Армении. Особое внимание СМИ и экспертного сообщества привлекло то обстоятельство, что участники онлайн-заседания не приняли стратегию развития ЕАЭС на ближайшие 5 лет. Но особое внимание заслужило заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В новой стратегии он увидел ограничение суверенных прав. Но это, конечно, если обобщить. Госпожа Махмутова, первый же вопрос у меня для вас. Можно ли сейчас сказать, что между Нур-Султаном и Москвой возникли действительно какие-то серьезные разногласия?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, эти проблемы еще порождены были в момент создания Евразийского экономического союза. Я последовательный противник создания Евразийского экономического союза, потому что, приняв решение присоединиться к этому союзу, Казахстан ухудшил свои условия со всем миром и улучшил их в отношении только Российской Федерации. Ну, про Кыргызстан и Армению говорить не приходится, потому что доли на момент создания Евразийского экономического союза в торговле этих стран, в международной торговле Казахстана были практически близки к нулю. До создания Евразийского экономического союза Казахстан имел одну из самых либеральных торговых политик в мире. Она по градации Всемирного банка находилась на 6-м месте. И приняв решение присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, в то время он назывался Таможенный союз, в основу которой ложилась тарифная политика, таможенная политика Российской Федерации и Казахстана, в 2 раза увеличил средневзвешенный тариф. Конечно, это не могло не сказаться на ухудшении условий торговли. Начиная с момента создания таможенного союза, у Казахстана планомерно увеличивается доля импорта из России в общем объеме торговли, но при этом экспорт в Россию снижается. Поэтому однозначно для Казахстана это невыгодный союз. Что же до последнего выступления господина Токаева, отмечу, что, к сожалению, эта стратегия не опубликована. На сайте Евразийской экономической комиссии нельзя найти драфт этого документа. Получается, чиновники, от представляющие страны, в значительной мере Евразийская экономическая комиссия представлена Российской Федерацией, разрабатывают документы, которые будут определять стратегию стран, входящих в Евразес, на ближайшие 5 лет. Поэтому, на мой взгляд, выступление президента Токаева предостеречь от поспешности при принятии стратегии, которую президент говорит о том, что ущемляет национальные интересы стран. Президент Токаев, в частности, отметил, что Евразийская экономическая комиссия предлагает в случае переговоров стран-участниц с третьими сторонами, Евразийская экономическая комиссия и ее представители должны принимать участие при таких двусторонних переговорах. На мой взгляд, члены Евразийской экономической комиссии завышают свои полномочия, и на это очень дипломатично и довольно твердо указал президент Токаев. Он отметил, кроме того, что такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, они будут вне сферы регулирования Евразийской экономической комиссии. Поэтому изначально Казахстан говорил только об экономическом союзе, не о политическом. И каждый раз, когда возникают поползновения на ущемление национального суверенитета, разумеется, это вызывает неприятие. Поэтому я думаю, что проблемы такие и были, и есть, и будут. Поэтому речь нужно вести только о том, что Евразийский экономический союз – это только экономический союз. И нужно признать, что экономический союз однозначно невыгодный для Казахстана. Поэтому я думаю, что нашим властям нужно очень четко отстаивать свои страновые интересы.
Господин Карбалевич, действительно ли вот эти разногласия вызвал именно этот документ, то есть стратегия на ближайшие 5 лет, или все-таки эти разногласия – результат каких-то накопившихся проблем?
Насколько я понимаю, непосредственным поводом для того, чтобы не принять эту стратегию, явились разногласия по вопросу о тарифах на газ. Беларусь и Армения хотели бы, чтобы эти тарифы совпадали, чтобы был единый рынок энергоресурсов, если говорить проще. А страны, которые являются производителями энергоресурсов, с этим не согласны, опять же, по понятным причинам. В этом как бы вся проблема. Россия обещала с 2025 года введение единого энергетического рынка, но, судя по всему, она пытается сейчас соскочить от этих обязательств. Я согласен с предыдущей выступающей о том, что изначально в фундамент Евразийского экономического союза были заложены элементы, которые были заложены мины, которые сейчас как бы взрываются. А с самого начала было очевидно, что хоть называется этот союз экономически, но главный смысл его – это геополитический проект. Именно Россия была главным вдохновителем этого проекта, и именно геополитика здесь является главной. То есть с помощью Евразийского экономического союза Россия хотела бы, влиять на постсоветское пространство. Понимаете, в чем проблема? Дело в том, что страны, входящие в Евразийский экономический союз, в общем-то, имеют между собой не слишком тесные экономические отношения. Только 13% торговли стран-участниц приходится на членов этого союза. Это очень мало. В Европейском союзе там эта цифра где-то 65%. То есть, скажем, условно говоря, между Белоруссией, Арменией, Киргизстаном экономические отношения не очень большие. И страны, у которых такой низкий уровень экономических взаимоотношений, в союз не объединяются. А объединение произошло по той причине, что Евразийский экономический союз, вхождение в него, членство в нем является демонстрацией лояльности России. И Россия этот проект строила как геополитический, поэтому, не достроив один этаж, стали строить другой, не создав до конца таможенный союз, стали строить зону свободной торговли. Не достроив зону свободной торговли, попытались создать экономический союз, что предполагает унификацию макроэкономической политики. Ну и в результате, мне кажется, что степень интеграции достигла своего потолка, и дальше, собственно говоря, развиваться Евразийский экономический союз не может просто по самой своей природе, поскольку Россия геополитику выдвигала и до сих пор выдвигает впереди экономики.
Спасибо, господин Карбалевич. Денис, каково теперь будущее Евразийского экономического союза после срыва подписания стратегического внутреннего документа?
Изначально поведу аналогию. Да, в большинстве случаев все, что стоит Россия, это всегда геополитический проект. К этому можно прилепить там какой-то лейбл. Да, в большинстве случаев это крайне непродумано, о чем отметил коллега с Беларуси. Вся проблема Евразийского экономического союза – это недоинтегрированность на всех ранних ступенях. Мы так и до конца, на 99% не создали рынок товаров. Очень много исключений, изъятий, которые постоянно возрастают. У нас не работает рынок капитала. У нас более-менее только работает рынок рабочей силы, то только в основном, например, Кыргызстан, Армения плюс Россия. То есть вот эти постоянные недоинтегрированности – это главная проблема Союза. Да? Это, скажем, такие москвич или жигули. Да, он работает плохо, у него огромное количество исключений, изъятий, и это не машина не мирового класса. Но у огромного количества стран мира нет своих даже жигулей. Понятно, все мечтают о Мерседесе, но большинство стран мира даже своей такого нету. О чем я говорю? О том, что и даже Беларусь имеет огромный профицит от торговли с Россией, своим сельским хозяйством и машиностроителем, которые мало где купят, откровенно говоря. Если говорить о позиции Казахстана, это выгодно для Казахстана. Трансграничная торговля росла по 30% в год. Один или два года. Первые годы, когда вступление. О чем отметил коллега с Беларуси? Да, внутренняя торговля в Союзе крайне слабая и замыкается в основном только на Россию. То есть это, по сути, двусторонние отношения. Если говорить о тех противоречиях, которые были в Союзе, они изначально от той схемы. То есть консенсусно пытаются решить вопросы, которые находятся в ведении национальных суверенитетов. Ни одна страна и ни одна политическая элита в здравом уме, если не случится какой-нибудь чрезвычайной, суперчрезвычайной ситуации, никогда не даст свои полномочия на наднациональный уровень. Исключение Европейский Союз. Там это происходило через культуру, образование, гуманитарку и в целом, на сознание ужаса Второй мировой войны. И все понимают, что почему поднимается гуманитарный проект. Потому что без этого огромное количество экономических проектов не работает. Отдельно нужно говорить о том, что понятно, что огромное количество экономических проектов не работает просто потому, что там как союза, потому что нет взаимного интереса. Есть очень плавающие правила, регулярно меняющиеся. И самая главная проблема – это суверенитет национальных государств, которые вообще не обязаны исполнять, честно говоря, все предписания Евразийского экономического союза.
То есть, образно выражаясь, из «Жигули» не получилось построить «Мерседес».
Опять же, нужно понимать, что в мире есть «Тойота», «Мерседес», и три-четыре страны имеют свои «Жигули» условия. А все остальные страны мира вообще не имеют ничего. Вот мы во втором плохеньком эшелоне, без перспектив вырваться в первый, но слава богу, что у нас вообще есть какой-то эшелон. Хотя внутренняя торговля есть хотя бы через Россию. Понятно, что нужно каждый день улучшать эти условия, биться там за каждый пункт. Но в целом, да, вот интеграция завязана на том уровне, который есть. Без дальнейшей интеграции, передачи суверенитета, она работать не будет. Но никто суверенитет, понятно, свой передавать тоже не хочет. Поэтому появилась и гуманитарная повестка, попытка решить чисто экономические вопросы, с боком. Потому что та же социальная повестка, если мы говорим о единых там, пенсиях, да, зарплатах, образовании, признании дипломов, с одной стороны, это чисто гуманитарка, с другой стороны, экономические свободы без этого тоже работать не будут. То есть это поэтому, почему я изначально сказал, что огромный комплекс вопросов, как за, минус, сложности, противоречия, местами откровенный тупик, а с другой стороны, да, наработанные связи. Есть огромное количество стран в мире, которые даже просто не общаются между собой, не встречаются, не имеют какого-то хотя бы координационного совета, да, который есть там в лице ЯЭК. Он слабый, у него нет никаких полномочий, у него нет бюджета. И, по сути, во всем ЕСе все решают администрации президентов пяти стран. Если тут быть откровенными, да. Как они решат, так и будет. Все остальное это вот так вот, в виде технического оформления. Поэтому вопрос Евразийского экономического союза, его качества, его работы, это вопрос личного. Поднял трубку и позвонил пяти президентам. Вот если у них есть разногласия, не будет это работать. Будет единая позиция, будет реализовываться.
Позвольте реплику. Я хотела развеять иллюзии кыргызского коллеги про выгоды Казахстана от взаимной торговли. приграничная торговля есть, но она совершенно не существенна. В целом, Казахстан и Россия изначально имеют структуры экономики, которые конкурирующие по своему типу. Это не взаимодополняющие.
Да, да.
И российская экономика, казахстанская экономика, она базируется на экспорте энергоресурсов. И конкурируем мы на одних и тех же рынках. Тот же Китай, та же Европа. Поэтому здесь нужно обратить внимание, что экспорт углеводородов и для Казахстана, и для России – это самые важные составляющие и валового внутреннего продукта, и государственных доходов. Поэтому приграничную торговлю можно развивать и без создания таких интеграционных союзов. Поэтому была бы добрая воля. Поэтому изначально, я думаю, Евразийский экономический союз, он, таможенный союз, как он задумывался, он был мало... Да, вот, собственно, возвращаясь к тому, что для нас важно. Сейчас на газовом рынке, видимо, будут какие-то очередные изменения, связанные вообще с переформатированием мирового газового рынка. Напомню, что цены на нефть обвалились после того, как Россия и Беларусь не могли договориться по ценам. Видимо, газовый рынок тоже сейчас будет значительно меняться, потому что, например, трубопроводы из Казахстана и России, которые ведут в Китай, сейчас газовые трубы имеют в виду. Сейчас, на самом деле, вот по статистическим данным апреля, Китай на четверть снизил импорт газа по трубопроводам и на треть увеличил импорт газа сжиженного, сжиженного природного газа, и стал импортером номер один в мире. Поэтому сейчас перспективы газового рынка выглядят достаточно туманно, и я думаю, что дальнейшие разногласия по несогласованию взаимных цен, взаимных тарифов, будь то на нефть, будь то на газ, они будут иметь продолжение. Что же говорить о перспективах? Я думаю, прежде всего, этот документ должен быть опубликован для того, чтобы граждане каждой страны могли судить о выгодах или упущениях, которые предлагает этот документ, подготовленный канцелярскими работниками Российской экономической комиссии.
Спасибо, госпожа Махмутова. Я извиняюсь перед радиослушателями за качество звука. Наша сегодняшняя передача тоже проходит в формате конференции, поэтому, возможно, некоторые технические моменты. Господин Карбалевич, ранее в адрес достаточно жестко, как в адрес Москвы, так и вообще в адрес Евразийского экономического союза, высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Какие есть подводные камни в этом уже прозванном в СМИ демарше главы Казахстана?
Мне трудно судить насчет позиции президента Казахстана, но я бы сказал так, что вот от принятия либо непринятия вот этого очередного документа в рамках Евразийского экономического союза союз, так сказать, и не погибнет, и не начнется его взрывной рост. Я бы не надеялся на чудодейственную силу каких-то документов. Я бы хотел обратить внимание, что для Белоруссии Евразийский экономический союз, он как бы не имеет особого значения, потому что все те правила, все те принципы функционирования экономик двух стран, они прописаны в документе о создании союзного государства Беларуси и России. И в Евразийский экономический союз Беларусь вступила, в принципе, исходя из твердого обязательства России через какое-то время допустить создание единого энергетического рынка. Ну, грубо говоря, Беларусь вступила в Евразийский экономический союз, надеясь на то, что в скором времени Беларусь будет получать российский газ и нефть по внутрироссийским рынкам, внутрироссийским ценам. Именно как бы вот этот пряник, эту морковку, и с помощью этого притянули Беларусь в Евразийский экономический союз. А теперь оказывается, что Россия хочет, ну, скажем так, отказаться от всех своих обязательств. И вот то, что с 2025 года должен заработать единый энергетический рынок, вот сейчас Россия это свое обязательство поставила под сомнение. И поэтому белорусская сторона говорит, извините, так, а, собственно говоря, ради этого-то мы и уступали в Евразийский экономический союз. А если сейчас эта морковка исчезла, то особого смысла дальше, собственно говоря, находиться в этом союзе и нет необходимости. Что касается вот наднациональных органов, дело в том, что если мы говорим об экономическом союзе, то должна осуществляться унификация макроэкономической политики. Без этой унификации экономический союз не способен функционировать. А для этого действительно нужно создание наднациональных органов. Но сегодня практически все страны, кроме России, против создания таких наднациональных органов. Ну, во-первых, потому что в рамках этого союза есть огромное доминирование одной страны России. И любые наднациональные органы будут работать под диктовку России, все это понимают. И в этом принципиальное отличие Евразийского экономического союза от Европейского союза, где нет доминирования одной большой страны над всеми другими. И второй момент, на который я бы обратил внимание. В Евразийском экономическом союзе в основном объединяются, скажем, государства с авторитарными режимами. Авторитарные режимы очень не любят делиться своей властью с кем бы то ни было. И они, понятное дело, не хотят передавать свои полномочия каким-то наднациональным органам. Трудно представить, скажем, что белорусский руководитель Лукашенко откажется от своей экономической политики в сфере налогов, там, определения, так сказать, дефицита бюджета, там, определения уровня инфляции и так далее. Это для него свято, я думаю, как и для других лидеров постсоветских государств.
Давайте даже скажем не так, да? Вот очень верно отметил белорусский коллега наш. Тип власти во всех, там, ну, скажем, четырех странах из пяти, это из половины, если правильно говорить, да, из пяти, он очень специфичный. И этот тип политической элиты никогда и никому не передаст свои полномочия, которые у них есть на национальном уровне. Это вот их пять земли, они ее в 90-е получили, де-факто приватизировали, это их собственность. Поэтому вот об этом сломалась вся интеграция. Все остальное, слабая Евразийская комиссия, без полномочий, без денег, нежелание решать абсолютно технически, ну, то есть нежелание. Ну, ни один президент не даст там свой бизнес пострадать. А союз – это всегда очень сложно. Если посмотрим Европейский союз, до факта там есть монополия Германия плюс Франция. Они там все решают, у них там немножко другой принцип принятия голосов большинством. У каждой страны своя квота голосов. Но до факта три страны, объединившись, Германия, Франция, Италия, имеют это большинство. И они могут потаскивать любое решение, если остальные страны будут даже против. Ну, такое вот просто большинство. Евразийский экономический союз – это в чистейшем виде демократия. Вот хоть один против, решение не будет принято. Поэтому экономически мы имеем ступор изначально, то есть нет возможности потаскивать даже те решения, которые в дальнейшем когда-то будут кому-то выгодны. Но ситуативно в каждом решении кто-то теряет. Это понятно. То есть, наверное, проблема или как бы вопрос, или вызов всего этого союза, то, что все понимают, что торговать надо. Нужны границы, ну, скажем, ну, не таможенные границы. Нужно наращивать совместные цепочки добавленной стоимости. Свобода перемещения рабочей силы очень актуальна, ну, как минимум для Кыргызстана, на меньшей степени там, для других стран. Передвижение и создание своей, например, молочки для Казахстана или Беларуси очень актуально. Есть единое пространство, где более-менее друг друга понимают, более-менее какие-то стандарты. Почему я говорю более-менее? Когда любой бизнесмен выходит куда-нибудь там во Вьетнам торговать, или в Латинскую Америку, или даже, я не знаю, в Турцию, он понимает, что это действительно другой мир. Языковой, культурный, экономический, мир других стандартов. И с этим сталкивается постоянно Беларусь. Попытки подать свою молочку, там, все что угодно, текстиль. Европу они понимают, там такие железобетонные барьеры стоят, что прорывается просто единица. Мы понимаем, что да, вот есть рынок от Владивостока, там, условно, да, говоря, до Минска, тут до Бишкека. Ну, неплохо бы его использовать для взаимной торговли, чтобы рос уровень жизни населения. Все же для этого, в конечном концов. Больше торговли, богаче люди. Есть. Но что сталкивается, опять же, политическая структура.
Госпожа Махмутова, кроме таких крупных разногласий между членами Евразийского экономического союза, время от времени возникают и, грубо говоря, междусобойчики. В частности, между Кыргызстаном и Казахстаном, Россией и Белоруссией. Насколько преодолимы вот эти разногласия?
целом, я думаю, что они преодолимы. Весь вопрос в том, насколько каждая сторона заинтересована решать эти проблемы. Нужно обращать внимание, что таможня и в Казахстане, и в Кыргызстане – это одни из самых коррумпированных структур.
Господин Карбалевич, как вы считаете, как далее будет развиваться ситуация вокруг возникших разногласий по поводу стратегии развития ЕАЭС? Союз уже достиг потолка интеграции, или будут все-таки найдены какие-то точки соприкосновения, и все-таки государства договорятся между собой?
Ну, я думаю, что кроме всех проблем, которые существуют в рамках единого Евразийского экономического союза, тут сейчас появилась еще одна проблема. Россия, организовав, инициировав вот такой союз, немножко не рассчитала свои силы. То есть, грубо говоря, если Россия претендует на статус империи, вокруг которой должны объединяться соседние государства, то за статус империи надо платить. А, скажем, Беларусь вот до сих пор имела большие льготы в экономических отношениях с Россией. Льготные цены на нефть и газ, льготные условия поставок белорусской продукции на российский рынок, кредиты постоянные, которые Россия передавала, давала Беларуси. Вот. Но сейчас у России самой экономические проблемы возникли. И, скажем, практически Россия заявляет о том, что она прекращает экономическую помощь Беларуси. Вот. И поэтому сейчас Россия предлагает какие-то другие варианты. То есть вот вместо решения проблем в рамках всего Евразийского экономического союза, Россия предлагает переходить, решать основные проблемы в рамках двусторонних отношений. Беларусь-Россия, Беларусь-Казахстан, Беларусь-Киргизстан. Вот, это первое. Второе, Россия сейчас пытается каким-то образом создать какую-то зону свободной торговли с другими странами Азии. Там чуть ли не Индия, там Иран, Китай и так далее, разговоры. Ну, что немножко странно, потому что в рамках Евразийского экономического союза нет пока полной зоны свободной торговли, и как можно присоединяться к тому, чего нет другим новым государствам. Я думаю, что да, это определенный потолок, который достиг Евразийский экономический союз, и дальше вряд ли возможно его, так сказать, дальнейшая интеграция. Я думаю, развала не будет, а будет сохранение статус-кво. Я думаю, что те достижения, которые есть сегодня, те элементы зоны свободной торговли, которые существуют, они сохранятся. Вот, потому что, ну что значит развал? Россия же никогда не заявит о том, что вот мы не рассчитали силы, поэтому давайте распустим Евразийский союз. А любая попытка любой другой страны выйти в одностороннем порядке из Евразийского экономического союза будет демонстрация политической нелояльности России. А это скандал, это серьезные проблемы. И я думаю, что на сегодняшний день ни одна страна на это не решится.
Ну, в таких союзах, если мы посмотрим общемировую практику, да, они обычно замирают на каком-то этапе, если у них нет внутренней динамики под давлением внешних обстоятельств переходить на новый уровень. Потому что переход на новый уровень – это всегда технически сложно, требует времени, денег, и делегирования так или иначе части, ну, национальных полномочий куда-то, опять же. Советский Союз, Европейский Союз, НАФТА, другие союзы. Поэтому, ну, самое страшное, что грозит этому союзу, окончательно выродится в СНГ, то есть, по сути, консультативный только орган. Это будет во многом плохо, потому что нужно понимать, что целый ряд плюсов этого союза все-таки есть, как минимум по рабочей силе, именно для Кыргызстана. Да? 700 тысяч наших граждан живут и работают в России на очень облегченных условиях, к примеру, по отношению к гражданам Узбекистана или Таджикистана. Это огромное, на самом деле, завоевание. Да и что-то мы можем все-таки туда возить, там, швейку, ну, продукцию швейной промышленности, агрокультуры, понятно, с большими проблемами, но их было бы гораздо больше, если бы нужно было вести через две границы. Поэтому Да, Союз страдает своей недоинтегрированностью, но, если честно, мало кто видит, как можно перейти на новые ступени без улучшения качества демократических институтов, улучшения судебной системы, вообще политической конкуренции в каждой стране. Потому что огромное количество вопросов, которые есть, они уже давно не технические. То есть мы о чем говорили, коллеги, то есть, а давайте там решим все вопросы по товарам. Скажем, ну, то, чтобы все товарные группы там свободно перемещались, не было. Это же вопрос того, что одни страны говорят, да мы не верим в ваши таможни. Может, там тоннами тысячи грузовиков пропускаете. Это вопрос А, непосредственное доверие. Б, это вопрос того, что они говорят, президент какой-либо из страны говорит, вот у меня есть там друзья, они владеют вот такими-то вот корпорациями. Я хочу, чтобы у них в рамках моей страны был защищен путем Евразийской экономической комиссии.
Спасибо вам за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что с нашими экспертами мы сегодня обсуждали разногласия внутри Евразийского экономического союза. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» приняли участие Мирверт Махмутова, директор Public Policy Research Center Казахстан, белорусский политолог Валерий Карбалевич и политолог из Кыргызстана Денис Пердаков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.